Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юрась Патюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. Гаспадарства, 21 лютага адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы, а неўзабаве 3 сакавіка таксама ў міжнародным маштабе будзе адзначацца дзень пісьменніка. І ў часавым адцінку паміж гэтымі двума днямі будзе, дарэчы, я думаю, паразважаць на абвешчаную тэму. Дык ці павінен пісьменнік трымацца адной мовы? Вось жа кажуць, колькі чалавек ведае моваў, столькі і жыццяў ён пражыве. Дык ці павінен творца імкнуцца пражыць гэтыя некалькі жыццяў? Калі ласка, пачнем з вас, Ганна.
Ну, як паказвае практыка, то якраз людзі, якія ведаюць шмат моў і сталі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэта датычыць і нашых класікаў, якія, як вядома, ведалі польскую мову практычна ўсе. Гэта і любімы ўсімі Алесь Разанаў. Ну, яшчэ не пачаў пісаць на некалькіх мовах Хаданович, але ўсе ведаюць, што ён досыць вольна размаўляе на іх, так што не за гарамі той час, калі мажліва, і напіша. З тых, хто нарадзіўся на Беларусі, я магу прывесці прыклад Айзека Азімова, які, як вядома, нарадзіўся ў мястэчку Пятровіча Магілёўскай губерніі, і, як ён сам сцвярджаў, яго роднай і адзінай мовай з дзяцінства быў ідыш. Пасля ён вельмі натуральна перайшоў на ангельскую мову, і, аказваецца, от ёсць такія выпадкі, калі можна жыць і на Беларусі, і існаваць абсалютна ў іншым моўным рэчышчы. З вядомых пісьменнікаў, якія абсалютна натуральна пачуваліся ў іншай мове, можна прывесці Набокова, які гаварыў, што «Мая галава размаўляе па-ангельску, маё сэрца па-руску, а маё вуха па-французску». Як вядома, Набокаў з 1937 года перастаў пісаць па-руску, і, вядома, наступныя гады ён толькі пераклаў адно сваё эсэ і ўсю яго аўтабіяграфію. Вось, мне здаецца, што вось Набокаў якраз вельмі ўдалы прыклад таго, як натуральна чалавек пераходзіць на іншую мову. Я б прывяла і прыклад Бродскага, які казаў пра сябе: «Я яўрэй, рускі паэт і англійскі эсэіст». Як вядома, пасля таго, як ён пераехаў за мяжу, ён стаў пісаць вельмі ўдалы ангельскі эсэ. І больш таго, у 1986 годзе яго кніжка эсэ «Lost than One», «Менш за адзінку», была прызнаная лепшай літаратурна-крытычнай кнігай у Амерыцы. Так што мне здаецца, што гэта натуральна. Але прывяду такі вот прыклад, яшчэ цікавы. Некалі Михайся Александрович Тычына расказваў мне, як ён перакладаў Адамовіча і Быкава. І, кажа, ішло ў мяне вельмі, это ўсё лёгка. Ось, а пасля, кажа, крануўся, прапанавалі яму перакласці Брэля, крануўся, кажа, і ўсё, стоп-машынак. Мне здаецца, што ёсць творцы, яны рознага характару ўсе. Ёсць людзі, якія ідуць за думкай, за логікай. Ну, гэта той жа Быкаў, гэта той жа Адамовіч. Ёсць людзі, якія ідуць за вобразам, гэта Разанаў. І от гэтыя тыпы творцаў, яны могуць існаваць у любой мове. А ёсць людзі, якія ідуць за словам. І вось тут яны могуць існаваць толькі ў межах адной роднай мовы.
Такім чынам вы дзеліце творцаў на тры катэгорыі, так? Калі я вас правільна зразумеў. Калі ласка, Юрась.
Рэч у тым, што трэба адрозніваць веданне моў і пісанне на розных мовах, і уважанне сябе за пісьменніка шматмоўнага. Ось гэта абсалютна розныя рэчы. Скажам, Тургенеў, які напісаў лістоў на французскай мове, яны займаюць, напэўна, траціну яго збору твораў. Аднак ён тых, хто маніцца быць шматмоўным пісьменнікам, назваў «грязная свінья». Ось, ён катэгарычна не прызнаваў некай шматмоўнасці і лічыў, што пісьменнік, колькі б ён моў не ведаў, гэта, ну, гэта добра. Ось, але ён мусіць быць пісьменнікам аднамоўным.
Ну добра, мы даведаліся, як ставіўся да гэтай праблемы Іван Тургенева, як ставіцца Пацюпа.
Стаўлюся прыкладна таксама, як і Тургенев. Пацверджанне гэтага магу нагадаць, што ў 80-х гады тады ленінградскія навукоўцы даследавалі феномен шматмоўнасці, прааналізавалі творчасць розных пісьменнікаў, і фактычна вынікі ашаламляльныя, што ніхто не можа пісаць на неродным мове.
Язэп.
Ганна привела только приклады, скажем, там с 19-го стагодия, кто ведал польскую мову. А коли ж заглыбляться еще у іншое стагодие, то тут я не ведаю, чи погодится только, что Юрась Пачупа, Микола Гусовский, он володал латинской мовой, чи он ее ведал. И тем не менее, вот это уже навод твои критерии для 16-го стагодия они не спрацовывают, покольки Кармен и Дестатори де Византионе Бизонтис, якое мы и мы ведаем, як песня и про зубра, стала нашей классикой и одной из тех подвалин, на яких и мы можем разважать у 21-м стагодии, на кольки мовах творца повинен и писать.
Сподарство, давайте озернемся на початки новой белорусской литературы на 19-е стагодие. По-польску и по-белоруску одночасово писала целая плеяда письменников. Той же Ян Чачот, Винцент Каратынский, Винцент Дунин-Мартинкевич. И это не перешкодило им занять почестное место на нашем литературном парнасе. Ти ж не так, Езеп.
Для 19-го стагодия мой постулат. Польская мова для нас была латынь. То, что было для Микола и Гусовского у 16-м стагодии ла и латиной, для 19-го стагодия нам заменила польская мова. И великий становчий, светлый образ у тем, что шерох наших письменников, почавши с польской мовы, яны скончили писать на белорусской мове и тем увошли у историю нашей и литературы. Больше того, коли б яны не увошли у историю нашей и литературы, то значение их, скажем, у истории польской и литературы было б марным и не пригадывалось.
А коли все-таки сгадать особу Дунина Мартинкевича, какое место занимает его польскомовная творчесть у польской литературы? Я ведаю, что там выходили на вот доследование того же Голомбека.
Про эту роль Дунина Мартинкевича как польского и литератора у истории польской и литературы откажу по-польску. Знакомая. То есть, а мать что, ниякая. Больше того, скажем, такие ягоны могутны. И сучасник, как Владислав Сиракомля, слава якого была, можно только поравнать и со славой Адама Мицкевича у 19-м стагодзе. Навод гэты титан польской и литературы у сёльнішній школьной программе у Владислава Сиракомля для польских школ отсутничая.
Я б тут хотел с 19-го стагодзе вернуться у наш час и сгадать тих письменников, якія писали на некольких мовах. Вось Ганна некоторые прозвища уже назвала. Я б хотел додать. Максим Богданович писал по-белоруску и по-российску. Не были увесь час верны одной мове гэткія літаратары, як Мілан Кундера, ён пісаў па-чэшску і па-французску, Рабіндранат Тагор па-ангельску і на хіндзі. Згаданы зноў жа Алеся Дамовіч. Алесь Разанаў піша па-беларуску і па-нямецку. І ў мяне такое пытанне. Хіба ж новая мова не дае творцу і нейкія новыя магчымасці? Ганна.
Вельмі мала яна дае. Мне здаецца, што разанаўскія эксперыменты, яны ўсё ж далекаватыя ад таго, чым ён займаўся раней.
У яго нямецкая мова як своеасаблівы жанр.
Так, абсалютна. Я бачыла, ён прэзентаваў мне свае вось якраз гэтыя нямецкамоўныя творы, і яны сапраўды сам пра гэта расказваў. Каб адчуць мову краіны, у якой я жыву, гэта раблю.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я б хацеў бы адзначыць, што ўсё ж такі літаратура створаная не для таго, каб з яе там пацяшацца ці пасмяяцца, ці ўвогуле для прыемнага і чытання. Мая філасофія, калі я чытаю выдатны роман чи Нгіза Айтматова «І доль стагоддзя довжыцца дзень», хай бы ён быў бы напісаны на кіргізскай мове. І калі я і чытаю роман Йонаса Авіжуса «Патеряны кров», хай ён быў бы і напісаны на расійскай мове, а не на літовіцкай. Мне якраз цікава тыя рэаліі, пра якія тое нацыянальнае і жыццё, тую старонку, якія яны адкрываюць абсалютна нам, скажам, беларусам невядомую. Калі ж вернуцца ў наш сённяшні дзень да нашых класікаў, то магчымасці новай мовы продемонстрировали Янка Купала и Якуб Колас. Перший починав на польской мове, перейшов на белорусскую мову, и вы бачите, это махчимости. Кастусь и Мицкевич, як гадаванне Нясвірскай наставницкой семінарії, починав на російській мові, перейшов на новую мову.
Не до новой мови они пришли, они наоборот, от новой мови вернулися до родной, може быть.
Абсолютно провокуючи я вас так, я и хотів гэтым і сказати, для письменника не може быть нейкой новой творчой мови. Для кожного письменника есть одна мова. Коли ты пасля пишешь на інших і чотирьох, гэта можа нават у прозе і выглядаць як поэзія Разанова.
Зразумелая ваша думка, спадарства. Я тут згадваю вершы Пімена Панчанкі «Родная мова». Але не ўвесь вядомы верш, а ягонае малавядомае заканчэнне, якое цэнзура савецкая яшчэ выкасавала. Мае на ўвазе гэткія радкі: «Ці плачу я, ці пяю, вось сцене, на улице темно. Покиньте мне мову мою, покиньте житё мне. Скажите, ти на корысти гэта творчасти, коли поэт становится не творцем, а больше оборонцем? Юрач.
Однозначно на гэтае пытанне отказать нельга, потому что все залежит, як написано, кольки укладзена эмоции. Шмат вершу написано про погоню, и большасць их траскучая, невыносная. Ось, але вспомним Богдановича у погоню, и коли человека гэта проняло, коли он отчул так, як отчувает нечто интимное, то натурально, что я атрымаўся и верш. Меня просто почали раздражнять выказывания, что Богданович шматмоўны пісьменнік, шматмоўны там и на российском мове писал, и так далее.
Богданович, это гэта... факт. Открытие трохтомный сбор твору Богдановича, и вы убачите там апавяданні на российской мове, критичные артикулы на российской мове, и нават верши.
Так, я не отмовляю того, что Богданович писал и на украинском мове. Але пытанне, ці лічыў ён себе российским пісьменнікам. Вось, на чым настойваюць, скажем так, мои оппоненты. Дык вось, калі даследовали Стральцоў и Лойка мову вершу перакладу Богдановича на российском мове, выявили, что она не цікавая, сухая, але проблема не только у гэтым. Я занялся нагултыми вобразами, які ён стварал, вобразами пісьменніка. Дык вось, калі ён написал свой твор, его подписали Максим Крыніца, ён был страшно обурны, что не его имя подписали белорусский твор. Российский твор, амаль заўжды, асабліва перш-наперш мастацкий, подписывал неким псевдонимом. Есть его ранний псевдоним Рион, есть псевдоним Эхо, и есть Иван Февралёв, ну, еще вариант Екатерина Февралёва. Вот это, как бы, маски российскомовного Богдановича. И наш кажучи, он отштурховывался для российскомовной творчества и сказал, это не моя. Есть вечение, что Богданович просто зараблял этими рецензиями.
Юрач Патюпа сгадал творчесть по-российску, как способ заробку. И мне сгадались парадыйные радки Пимена Панченки, якого мы сегодня так само уже вспомнили. Дайте водки и закуски, напишу стихи по-русски. Спадарство Беларусь уже больше, як 20-годзе, живе во умовах русификации. Особливо она узмоцнилась, як не дивно, за часы незалежности. И вот что меня здивляет. У час агрессивной русификации некоторые двухмовные письменники, например, той же Виктор Качко, ти светлой памяти Валентин Тарас, он недавно покинул нас, цалком переходят не на российскую, а на белорусскую мову. Як это можно потлумачить?
За кожной читательской аудиторией все, что в нашей краине, замацавана своя мова. Коли мы говорим про маскульт, то это мова российская. Тут можно назвать шмат авторок особливо, эти пишут жаночие романы, жаночие детективы, пишут по-российскую, выдают тут и нават мают некий финансовый прибыток. Мне кажется, что белорусская мова на нашей территории – это мова элитарная. Коли ты хочешь выйти на разумного, адукованного читача, то можно писать только по-белоруску. И вот этот переход, скажем, и Тараса, и Касько, он выкликанный перза усё этой необходимостью звертаться до своей аудитории.
Коли ласка, Юрач.
Как мне бачится причиной, чому он перешел на белорусскую мову, это некий своего рода и протест, и жадание просто подтримать то, что ему было дорогое. Притягнение белорусской мовы, якая для него была абсолютно не чужая.
Как мне кажется, у Тараса это была такая довольно складаная и долготривалая эволюция. Мы все памятаем его ведомые верши про две родные мовы.
Зрешты, все мое право. И две, и три, четыре мовы. Каб только и не слынная наша айчинная белорусскомовная кастрация. И то, что может для инших и досягнение, и просто забавка, нам смерть. Тут я хотел бы нагадать показальные словы тетки Лизы Пашкевич минулого и 20-го стагоддзя про разные эмажинизмы, футуризмы и экспериментальный театр, так званые. Что пырхать бесклопотно, як мотылёк на солнце, могут только литературы моцные, сталой историей, сталым театром. А белорус, что он мел дагэтуль? Так вось, калі кожный творца будет иметь у своим доробку моцные айчынные творы, ён пасля можа забавляться и на іншай мове.
Я вось, думаючи про слово языка, згадала, як у романе «Нічые Федоренки» ёсць словы, якія аўтар прыпісвае Анатолю Сысу, які быў пра вобразам аднаго з герояў. І ён прыводзіць такія словы, што гэта у Швейцарыі можна пісаць на некалькіх мовах, гэта у Аўстрыі можна пісаць на некалькіх і не мець сваёй роднай мовы. Мне здаецца, што для нашай тэрыторыі ўсё ж павінна быць мова адпавядаць краіне.
Дзякуй, Ганна, неўзабаве мы працягнем нашую гутарку на тэму, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове, а пакуль кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Мінску адбыўся устаноўчы з'езд партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Су старшынямі абраныя Юргі Дмітрук, Віталій Рымашэўскі, Павел Севярынец і Алексей Шэйн. Паводле Севярынца, БХД хоча стаць партыяй, якая будзе вызначаць асновы беларускай палітыкі на біблійных прынцыпах. Усе тры моладзевыя актывісты, якіх пры канцы студзеня з парушэннем працэдуры забралі ў войска, знаходзяцца ў шпіталях. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла судовае рашэнне ў дачыненні да часопісу «Архэ» і заклікала перагледзець яго. Менскі аўтамабільны завод заключыў кантракт на пастаўку аўтатэхнікі ў Венесуэлу. У шведскім Люндзі ў суботу праходзіць прэм'ера беларуска-шведскага праекту «Свабоднага тэатру Еўрэпіка Чэлендж». Падчас гастроляў да 9 сакавіка беларускі тэатральны калектыў пакажа ў Швецыі 8 прэм'ерных спектакляў.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Мы вертаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла і нагадаю, што сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Са мною ў студыі крытык Ганна Кісліцына, паэт Юраш Пачупа і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Адзін мой знаёмы паэт напісаў эпіграму на другога паэта, які вершы пісаў па-беларуску, а вось тэксты песняў сачыняў па-расейску. Помню радкі з тае эпіграмы. Паэце, глушаць песенны твой зык, з чужога сіта сеяныя гукі, глядзіш, каб не раздвоіўся язык, не быў злоўмільнай звілістай змяюкі. Я разумею, што гэта пытанне лепш задаваць псіхолагу. І ўсё ж такі, як на вашую думку адбіваецца дзвюхмоўная творчасць на псіхічным стане пісьменніка? Язэп Янушкевіч.
Хваравіта, таму, што часам вытрымаць і двухмоўе психічна цяжка. Я сказав бы нават, калі просто ў побытовым плане адчуваеш сябе пэўна дыскамфортна. Гэтак сама і ў творчасці.
Юраш, я думаю, што практыкаванне ў мове іншае не шкодзяць, а вось жаданне быць пісьменнікам іншай мове, яно просто забірае частку таленту. Гэта як каханне, калісь я так падумаў, што можна кахаць розных жанчын. Чым больш жанчын, тым меншае каханне. Ты яго як бы паміж усімі дзеліш, і калі многа, дык нічога не застаецца.
Цікавае параўнанне прывёў Юраш Пацюпа. Не сакрэт, што некаторыя беларускія пісьменнікі паспяхова падзарабляюць, пішучы па-расейску, дэтэктыўныя ці крымінальныя раманы. Але калі раней яны гэтым асабліва не хваліліся, то сёння, напрыклад, Уладзімір Сцяпан заяўляе з гонарам: «Я напісаў 70 раманаў, і яны на расейскім кніжным рынку маюць поспех». Пра што сведчыць гэткае творства і пра што сведчыць гэткае бравіраванне ім? Калі ласка, Ганна.
Уладзімір Сцяпан, як і Клімкович, як і Ягор Конєв, калі б у іх была такая можливість, видавалися б тут. І я ведаю, що ляжить у видавецтві книга детективів, і друкували вони, на мой погляд, судовний авантурний твор у часописі «Молодость», «Это тень анёла». Мені здається, що ось ёсць, я вже показала про гэта, що ёсць жанри, які попсові. Яны все-таки можуть існаваць у русской літератури. А калі мы будзем жыць у краіне, дзе адзінай дзяржаўнай мовы будзе беларуская, то гэтыя пісьменнікі абсалютна натуральна прыйдуць у нашу літаратуру і будуць ствараць літаратуру, якой будуць зачытвацца. От чаго мне не хапаю беларускай літаратуры, за што мне сорамна? Мне сорамна за наклады. Ведаеце, калі мне пачынаюць расказваць, што гэта выбітны раман, у яго наклад 200 экземпляраў, і ён яшчэ ляжыць 5 гадоў у кнігарнях, то гэта сорам, тут няма чым ганарыцца, што гэта напісана па-беларуску. Але калі яны здатныя стварыць настолькі захапляльны сюжэт, што зачытваецца ўся Расія, так давайте скажам ім дзякуй. Хоць беларускія пісьменнікі хоць так выходзяць на рынак. Мне здаецца, што Сцяпан не бравіруе гэтым. Ён расказвае, колькі ён мог зрабіць для нашай літаратуры. І гэта некі такі крык. Людзі, друкуйце, мы можам. Падтрымайце нас фінансава, і мы створым цудоўны беларускі раман, цудоўны беларускі жаночы раман. Мы зробім літаратуру, якую будуць чытаць у метро, у трамваях, у тралейбусах, якую будуць чытаць школьнікі, на якой вучыцца.
Ганна, а вы ў сур'ёз верыце, што 50-гадовы Владзімір Сцяпан напісаў бы і выдаў бы 70 раманаў па-беларуску такім шчыльным пісьмом, як ён піша па-беларуску?
Я думаю, каб у 90-е гады змянілася сітуацыя, і гэтая беларусізацыя, якая ў нас ішла, скончылася паспяхова, і каб нашы дзеці зараз вучыліся з першай класы на беларускай мове, то так, было б тое ж самае. Я не ведаю, якія былі б у яго ганарары, ён не атрымлівае вялікі ганарар пры ўсім тым. Ён гэта робіць таму, што ён чалавек, які па натуры сваёй дэтэктыўшчык. Ведаеце, ён натуральны ў гэтай стыхіі. І мне здаецца, што ў тое, што ён зараз вяртаецца і спрабуе зрабіць гэта на беларускай глебе, гаворыць пра тое, што ён просіць дапамогі. Ён не бравіруе сваёй рускай мовай. Ён гаворыць, што людзі, стварыце нам гэтыя ўмовы, і мы зробім вам абсалютна адэкватную, чытэльную, прыгодніцкую літаратуру. От, дарэчы, я не так даўно спытала ў сваіх сяброў па Life Journal, сяброў, якія жывуць у Расіі і Украіне, каго з беларускіх пісьменнікаў яны ведаюць. Так вось я вам скажу, што ведаю толькі двух пісьменнікаў. Гэта Быкаў, а другі пісьменнік гэта Владзімір Караткевіч. Вось якаецца, што украінцы цудоўна ведаюць менавіта дзікае паляванне караля Астаха. І нам вельмі не хапае вось гэтай прыгодніцкай літаратуры.
Ганна, ведаеце, чаму украінцы любяць дзікае паляванне караля Астаха? Таму што калі яны глядзяць фільм, зняты па гэтай аповесці, то пазнаюць свае львоўскія замкі. Я ведаю адну пісьменніцу, якой таксама стала сорамна за малыя наклады беларускіх кніжак. На прамінулым кніжным кірмашы сваю новую кнігу, расійскамоўную кнігу, прэзентавала такая пісьменніца, як Ольга Грэвс. Ці ведаеце вы такую?
Я не ведаю такую пісьменніцу.
Гэта былая беларуская паэтка Ольга Крутанічы.
Цікава, што Ольга Куртанічка катэгарычна адмаўляецца ад сябе было, яна кажа, што гэта адбылася некая змена асобы, бярэ паралелі з японскай культуры.
Юрай згадаў пра японскую культуру, і сапраўды, я ведаю японскага мастака Хакусае, так, які з кожным новым цыклем сваіх мастацкіх работаў мяняў сваё імя. І такіх імёнаў на працягу творчага жыцця было ў яго больш за 30. Ці магчыма адракчыся ад сябе ранейшага і стаць нейкім абсалютна новым творцам?
Нельга. А тое, што адбылося з Куртанічкай, хутчэй гэта адмаўленне ад нейкай маскі.
Язэп.
Для геніяльнага чалавека, які ніколі і не задаволены сваёй творчасцю, кожны новы твор, кожны новы перыяд, гэта і ёсць адмаўленне. Прыгадаю коротка вот словы Васіля Быкава, які казаў, што мой кожны новы твор гэта рэакцыя нездавальнення на папярэдняе.
Ганна.
Ну таксама мы вот уже згадвалі імя Алесі Разанова. Мне здаецца, што кожны выбітны творца мае некалькі вось гэтых перыядаў, як і мастакі. Кожны раз кожная новая кніга, яна і павінна быць адмаўленнем ад сябе ранейшая. Яна чытачу проста будзе нецікава.
І па даўній завядзёнцы пры канцы круглага стала мы называем лепшыя кнігі апошняга месяца, каб тым самым дапамагчы нашым слухачам і чытачам арыентавацца ў бязмежным акіяне сучаснага кнігавыдання. Калі ласка, Юраш Пацюпа.
Я б назваў бы дзіцячую кніжку Владзіміра Мацвеенкі «Старонечкі з моўнай скарбоначкі». Выдавецтва «Мастацкая літаратура». Кніга, у якой пазбіраныя дзіцячыя вершаваныя творы ў самых розных жанрах, тых, якіх нават і не існавала.
Язэп Янушкевіч.
На апошнім кніжным кірмашы я быў здзіўлены і пабачыўшы фактычна трохтомны збор твораў Уладзіміра Правасуда і выдадзены Макбелам, дзе, зноў жа, на тых тысячы старонках можна знайсці радкі, вартыя наймення вялікага паэта.
І Ганна Кісліца.
У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшла кніга Андрэя Федарэнкі «Нічые», у якую ўвайшло тры вялікіх твора. «Вёска», «Нічые» і «Рэвізія». Усе творы вельмі розныя, але кожны з іх закрануў мяне за сэрца.
На На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. У гутарцы за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове» бралі ўдзел паэт і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа, гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метра, частоты 6105 і 9865 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».